Raamattu alusta loppuun.
Nyt on vuorossa Esterin kirja, joka on hyvin erilainen kuin edelliset kirjat. Ja luennoitsijana pastori Aija Aureen. Aija toimii Mikkelissä seurakuntapastorina ja johtaa siellä muun muassa sinne perustettua jumalanpalvelusyhteisöä. Aija, ole hyvä.
Jos satut helmimaaliskuun vaihteessa matkustamaan Israeliin, niin saatat osua keskelle iloista naamiaisjuhlaa. Siellä vilisee kaduilla prinsessoja ja kuninkaan hoviväkeä. On Purim-juhlan aika. Juhlan, jossa juhlitaan Esterin kirjan tapahtumia. Esterin kirjan on juutalaisten keskuudessa suosittu, koska se kertoo sankaritarinan yhtenäisestä ja voittoisasta Israelin kansasta. Kristilliset kirkot sen sijaan ovat suhtautuneet Esterin kirjaan varauksellisesti, sillä siinä ei mainita Jumalaa, ei puhuta rukoilemisesta, eikä lainata sitä kertaakaan Uudessa testamentissa, eikä sitä ole löytynyt myöskään Qumranin teksteistä. Lutherkaan ei varauksetta hyväksynyt sitä, koska siinä on liikaa juutalaisia ja pakanallisia tapoja. Luther piti kuitenkin kertomusta esimerkkinä pelastumisesta, ja sehän on taas sitten Raamatun keskiössä. Kertomuksen olemukseen yleisestikin kuuluu, ettei se tai sitä selitetä eikä siinä suoraan opeteta tai julisteta, vaan kertomus puhuttelee ihmisen sydäntä ja tarjoaa samaistumiskohteen ihmisen omaan tilanteeseen. Niinpä Esterin kirjan kertomuksella on moniulotteinen sanoma, josta voi joka kerta saada jotain ihan uuttakin näkökulmaa. Esterin kirja ei siis ole ohjekirja, eikä se sinänsä suoraan tarjoa sellaisia toimintaohjeita kristityn elämään, vaan kertomusta lukiessa on pidettävä mielessä se, millainen ympäristö ja kulttuuri kertomuksen tapahtumapaikassa on. Tämän kertomuksen tapahtumapaikkana on kulta-aikaansa elävä Persia, joka on ollut silloin Intiasta Egyptiin ulottuva kuningaskunta. Maassa asuu silloin myös juutalaisia, pakkosiirtolaisia edelleen, jotka ovat olleet maassa jo ainakin 4-5 sukupolvea. He ovat levittyneet eri puolille valtakuntaa ja he elävät toisaalta, kuten Jeremia opetti, toimien sen maan parhaaksi, johon Jumala on heidät asettanut. Mutta toisaalta tietoisina omista juuristaan, vaikka monikaan ei enää osannut Jerusalemia kaivata. Esterin kirjan tapahtumien aikaan vuosina 486-465 maata hallitsee Xerxes eli Ahasveeros. Xerxesin kolmantena hallitusvuotena Susan kaupungissa, siis eletään vuotta 483 ennen Kristusta. Siellä on Susan kaupungissa koolla valtakunnan kaikki silmää tekevät päättäjät. Kyseessä saattoi olla jonkinlainen valtiopäivä, kokoontuminen. Se oli koolla puoli vuotta. Ja kokous huipentuu juhlaan, ja juhlassa tapahtuu skandaali. Kuningatar Vasti kieltäytyy esiintymästä ja esittäytymästä kuninkaan seurueelle. Syy kieltäytymiselle ei selviä tuosta Raamatun tekstistä. Se täytyy olla kuitenkin hyvä syy, sillä Vasti varmasti tiesi, että tälle kieltäytymiselle olisi vakavat seuraukset. Ja niin, käykin, että Vasti saa rangaistuksena sen, että hänet lähetetään pois hovista. Ja hoviväki, tuo miesten joukko, lepyttelee kiusalliseen hänen asemansa horjuttaneeseen tilanteeseen joutunutta kuningasta. Ja niin päätetään valita uusi kuningatar kauneuskilpailulla. Uudeksi kuningattareksi valitaan Ester kuninkaan 7. hallitusvuotena, siis vuonna 479 ennen Kristusta. Ja sitten vietetään upeat hääpidot ja koko kansa juhli iloisesti, koska saavat verohelpotuksia. Toisessa luvussa sitten kerrotaan Esteristä, tuosta juutalaisesta orpotytöstä, joka tuli valituksi kuningattareksi. Hänen serkkunsa Mordokai on ottanut Esterin huostansa. Ja Mordokai oli juuri noihin aikoihin tullut myöskin hovin palvelukseen. Mordokai tehtävissään huomaa ja paljastaa vallankaappausyrityksen, ja tapaus merkittiin muistiin persialaiseen aikakirjaan. Kolmannessa luvussa Esterin kirjan tapahtuvat saavat uhkaavan käänteen, kun valtaan nousee Haaman tällaiseen korkean yliruhtinaan virkaan. Haaman on Agagin jälkeläinen. Tästä kerrotaan ensimmäisessä Samuelin kirjan 15. luvusta. Agag on Saulin ajan amalekialainen kuningas ja israelilaisten arkkivihollinen. Nyt tämä pahan vertauskuvan henkilö, Haaman, nousee Persian johtopaikalle. Mordokai ei kumarra Haamania, koska Mooseksen lain mukaan vain Israelin Jumalaa saa näin kunnioittaa. Kun työkoverit sitten kysyvät Mordokailta, miksi sinä uhmaat kuninkaan käskyä, Mordokai kertoi juutalaisuudestaan. Kun Mordokai kertoo tästä kansallisuudestaan, kaikki ymmärtävät, että hän samalla kertoo palvelevansa elävää Jumalaa. Niin syvästi Jumalan kansaan kuuluva identiteetti vaikuttaa Mordokain olemuksessa. Mordokai kuitenkin kunnioittaa kuningasta ja toimii niin ikään maan parhaaksi, koska hän ajattelee ja kansa kokee, että tänne Jumala on meidät asettanut. Silti Mordokai saa leiman, että hän on juutalaisena uhka valtakunnalle. Haaman raivostuu, kun hän kuulee Mordokain juutalaisuudesta. Hän käynnistää suunnitelmallisen juutalaisten tuhoamisprojektin. Propagandakoneisto käynnistyy siten, että arvotaan yksi päivä juutalaisten tuhoamiseksi, sellainen tuhoamispäivä. Puur, eli arpa, sopivasta tuhoamispäivästä osuu 13. päivälle Adar-kuuta. Suunnitelman seuraava askel on kuninkaan lahjominen. Haaman kertoo kuninkaalle puolitotuuksia, eli valheen ilkeimmän muodon, kun hän sanoo, että maassa on muiden kansojen sijassa kansa, joka ei noudata kuninkaan lakeja. Ja Haaman tarjoaa vielä summan kuninkaalle kultaakin, tai hopeaakin tuonne aarrekammioon. Sitten Xerxes ottaa sinettisormuksen ja antaa tuon ehdottoman vallan symbolin Haamanille, joukkotuhaa suunnittelevalle, pahuutta edustavalle amalekialaisten jälkeläiselle. Pikalehetit vievät määräysten saman tien Pakistanista Sudanin ulottuvalle alueelle, jossa puhutaan 170 eri kieltä. Aika operaatio. Mutta tärkeä asia. Laki juutalaisten surmaamisesta 13. Adar-kuun päivänä antoi peruuttamattoman vallan tuohon täydelliseen tuhoon. Tällaisen suunnitelman selityksenä voisi nähdä sen, että se on paholaisen juoni. Paholaisen juoni, ettei Jeesuksen sovitustyö toteutuisi, kun juutalaista kansaa ei enää olisi. 4. luku sitten kertoo siitä, miten Haamanin suunnittelema laki sai aikaan juutalaisissa hämmennystä ja pelkoa. Mordokai pukeutuu säkkipukuun surun ja katumuksen merkiksi. Kaikki itkivät ja paastosivat. Mutta kenenkään ei mainita rukoilevan Jumalaa, mutta kaikki osoittivat yhteisöllisyyttä, vaikka olivatkin etääntyneet ja luopuneet Jumalasta. Kriisi oli pysäyttävä kokemus. Mordokai lähettää Esterille kirjeen ja tiedon tuhoamismääräyksestä. Ester pohtii mahdollisuuttaan vaikuttaa kuninkaaseen, sillä tuossa valtakunnassa vain kutsutut voivat mennä kuninkaan eteen. Mordokain viesti Esterille kuuluu näin. Jos pysyt vaiti, isäsi sukua kohtaa tuho ja kansa pelastuu muilla tavoin. Ehkä juuri tällaisia aikoja varten olet kuningatar. Mielestäni tässä on ydinjae tässä kertomuksessa. 4. luvun 4. jae. Kuka ties, sinusta tulikin kuningatar tällaisia aikoja varten. Tällaisia aikoja varten. Kultavaltikan ojennusta odottava Ester lähestyy kuningasta. Ester saa suosion ja kutsun kuninkaan luo ja hänellä on toive. Jos kuningas voisi tulla yhdessä Haamanin kanssa illalla hänen järjestämiinsä juhliin, pitoihin. Ja niin Ester järjestää pidot ja Haaman ylpeilee ystävilleen Esterin kutsusta. Mutta samalla häntä kalvaa ja hän on raivoissaan tuosta Mordokain läsnäolosta hovissa. Mordokain, joka ei suostu hänen edessään nöyräksi ja häntä kumartamaan. Haamanin vaimo, jonka muuten nimikin mainitaan, hän on Seres, saa hyvän idean, joten hän tukee miestään loistavalla tavalla ja tuo ajatus on hirsipuun pystyttäminen. Ja 25 metrin korkuinen hirsipuu pystytetään sitä varten, että Mordokai siihen hirtettäisiin. Suloista kostoa moiselle kunnioittamattomalle henkilölle. Mutta Esterin järjestämien pitojen jälkeen kuningas näkee unta ja häntä valvottaa eräs ajatus. Itse asiassa tuo unettomuus kääntyy siunaukseksi kansalle, juutalaiselle kansalle, sillä kuningas lukee aikakirjoja ja huomaa, ettei Mordokaita palkittu vallankaappauksen estämisestä. Ja niin Mordokain uskollisuus palkitaan ja Haamanin omasta ideasta ja hänen omasta ideastaan saada palkinto tulee Haamanin nöyryytys ja Mordokain palkinto. Niin Haaman kulkee kuninkaan hevosen edellä, jolla ratsastaa Mordokai puettuna kuninkaan viittaan. Huutaa ja Haaman huutaa, että näin palkitaan mies, jota kuningas kunnioittaa. Sitten on vielä jäljellä ongelma. Toki Ester paljastaa nyt Haamanin juonen kuninkaalle ja Haaman hirtetään ja Mordokai saa sinettisormuksen kuninkaalta. Mutta surmaamislaki on edelleen voimassa. Persian laki on kuin Jumalan laki, sitä ei niin vain turhenneta. Ester rukoilee kuningasta itkien ja tarvitaan uusi käsky. Uusi pelastava laki, joka pelastaisi juutalaiset. Niin kuningas määrää Mordokain neuvosta puolustamisoikeuden juutalaisille tuona surmapäivänä. Ja sen uuden lain turvin juutalaiset puolustautuivat ja tuhosivat vastustajansa. Miksi he eivät vain armahtaneet? Sitä on vaikea kristinuskon vaikutuspiirinä eläneillä ymmärtää. Ja se ajatus surmaamisista on vastenmielinen ja kostosta on ikävä ajatella sitä koston kierrettä. Mutta silloisessa maailmassa se oli ainoa ratkaisu. Kun Haaman oli määrännyt tuhon ja vihan päivän, niin Mordokai määräsi lain juhlapito- ja ilonpäivästä, Purimin viettämisestä. Silloin viedään herkkuja ja lahjoja naapurustolle ja köyhille. No, Mordokai teki muistiinpanot Esterin kirjasta, ja niin Esterin kirjan lopulla päähenkilönä onkin Mordokai ja hänen hyvät tekonsa. Sitten vielä muutama ajatus, mitä tämä kertomus itselleni on merkinnyt ja herättänyt ajatuksia. Kun me elämme yhteiskunnassa ja toisen kulttuurin keskellä Jumalan siunaamana, uskon tunnustaminen rohkeasti ja eläminen todeksi, siis miten ja millaisten arvojen säilyttäminen on oleellista tässä muuttuvassa maailmassa. Sitten tuo ajatus siitä, että Jumala rakastaa juhlia ja kehottaa viettämään ja juhlimaan omassa sanastaan. Hän kehottaa myös meitä muistamaan ja kertomaan eteenpäin. Niin, tätäkin juhlaa vietetään edelleen, jotta Israelin kansa muistaa pelastumisen ihmeen. Se on juhla Jumalan kunniaksi, kun kiitetään Jumalan varjeluksesta ja oikeudenmukaisuudesta. Mutta kertookohan se jotakin juutalaisen huumorin laadusta? Kun Purimin herkkuleivonnainen makea tällainen torttu, joka on tehty murotaikinaan ja siinä on taatili tai suklaa täyte, niin se on nimetty Haamanin korvaksi. Ja kun synagogassa luetaan Esterin kirjaa, niin Mordokain nimelle huudetaan riemuhuuto, ja kun Haamanin nimi luetaan, tömistellään vihaisesti. Tällaista eläväyttämistä olisi kyllä mukava kokeilla meidänkin messuissamme. Vielä sitten pohdin, että minkälaisen johtajuusmallin Ester puolestaan tarjoaa. Esterhän teki hyvin tarkkaa tilanneanalyysiä. Hän tunsi tuon toimintaympäristön, kulttuurin ja sen realiteetit. Hän loi luottamukselliset suhteet kuninkaaseen ja Haamaniin myös. Ja sai heidän arvostuksensa. Hän oli rohkea riskinottaja, mutta hän oli asenteeltaan myös kunnioittava muita kohtaan. Tuon kauneuden ohella hänellä oli myös kaunis käytös, hyvä kasvatus, ja hän osasi käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla. Kaikkien sitouttaminen oli myös hänen vastuunsa, sillä hän sai koko kansan paastoamaan ja rukoilemaan kriisitilanteessa. Paasto on Jumalan hiljaisuuden murtamisen tapa. Se aukko tulee meihin, että Jumala voi siitä meitä lähestyä. Lähestykää Jumalaa, niin Jumala lähestyy teitä. Se on jäämistä Jumalan varaan.